Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii agayya 23 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya 17 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee haala nageenyaa naannoo Amaaraa, waa'ee hidhaa magaalaa Arbaa Mincii keessatti taasifamaa jiru, waa'ee ajjechaa godaantota Itoophiyaa irratti Saawudii keessatti raawwatame, gabaasa shaampiyoona atleetiksii addunyaa, akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii irratti kan isiniif dhiyaatu paartileen siyaasaa Itoophiyaa 10 yaada dhiyeessuu isaanii dabalate, dhimmoota gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan of harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtanis nu affeera. Amma garuu oduutti darbina.
Attam ooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tuujubee Horaati. Jiraattonni naannoo Amaaraa bakkaawwan walitti bu'iinsi keessatti uumame keessaa caasaaleen yeroof diigamuun isaanii sochiiwwan hawaasummaaf dinagdeerraan dhiibbaa guddaa geessisaa jira jechuun dubbataniiru. Godina Shawaa Kaabaa magaalaa Shawaa Roobit keessatti fakkeenyaaf waajjiraaleen mootummaa 7 cufaa turan jedhu jiraattonni kun. VOA'f ibsa kennaniin haalli nageenyaa fooyya'aa deemus tajaajilli bu'uuraa argachuun addaan citee jira jedhan. Waajjirri qindeessa gargaarsa namoota akka tokkummaa mootummootaa OCHAN ibsa kaleessa galgala baaseen haalli naannoo Amaaraa lolaaf wal barbaaduu magaalaalee ijoo ta'an keessaa dabalatee geggeeffamaa akka ture baay'inaan tasgabbaa'eeraa jedha jechuun Masfin Arraagee gabaaseera.
Magaala guddoo naannoo haaraa ijaarame kan kibba Itoophiyaa ilaalchisuudhaan mormii taasifamaa tureen walqabate namoonni hedduun qabamanii hidhamuun isaanii gabaasamee jira. Oduu kanaafis Tuujubee Horaa.
Mormii magaalaa guddoo naannoo haaraa Itoophiyaa kibbaa filachuu irratti ka'e hordofuun magaalaa guddoo godina Arbaa Mincii keessaa namoonni dhibbaan lakkaa'aman to'annaa jala ooluu isaanii gareen mormituu paartii dimokiraatawaa Gaammoo beeksisee jira. Dargaggoonni hedduun qe'ee isaanii irraa fudhatamanii to'annoo jala ooluu isaaniis jiraattonni VOA'f himaniiru. Dubbiimtuun bulchiinsa godina Gaammoo Edan Nugusee mormii hagayye 12 bara 2023 eegale hordofuun namoonni tokko tokko to'annoo jala ooluu isaanii amananii jiran. Namoonni dhuunfaa kun kan hidhaman garuu jeequmsa keessaa harka waan qabaataniif malee sababa mormii uumameen akka hin taane VOA'tti himaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Waa'ee lammiilee Itoophiyaa warreen karaa Yemeniin gara Saawudi Arabiyaatti ce'aa turan jiranuu waardiyyaa daangaa Saawudiitiin ajjeefaman ilaalchisee gabaasa dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights Watch baasirratti qorannoo akka taasisaa jiru mootummaan Itoophiyaa ibsee jira. Ibsa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa kennee waabeffachuudhaan maddii oduu Associated Press akka gabaasetti mootummaan Itoophiyaa mootummaa Saawudii waliin ta'uudhaan dhimmicha irratti qorannoo akka taasisaa jiru ibsee amma bu'iin qorachichaa addaan ba'ee beekamutti odeeffannoo hin mirkanoofne tamsaasuun barbaachisaa akka hin taane gaafachuu ibsee jira. Hanga ani mootummaa Saawudii Arabiyaa tokko kan maqaan isaanii akka hin himamne dubbatan gabaasni Human Rights Watch baase kun waan hundi qabeessa miti jechuudhaan himanii gabaasa kana immoo waan faalleessu akka hin dhiyeessine Associated Press gabaaseera. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii immoo dhimma kanarratti mootummaa Saawudiitiif gaaffii dhiyeessuun isaas beekameera. Saawudii Arabiyaa keessa lammiileen Itoophiyaa 7,500 ta'an kan jiraatan kan hojjechaa jiran yommuu ta'u isaan keessaa 4,500 kan ta'an kan biyyattii keessa seenan eeyyama malee akka ta'es gabaasni Human Rights Watch kun gabaasee jira. Hordoftoota keenya dhimma kanarratti oduu booddee gabaasa qabna. Amma immoo gara oduu biyya alaatti yommuu ceenu gara Zimbaabwee keessatti filannoon pirezidaantummaa sagalee itti kennamaa jira. kaadimantoonni pirezidaantummaadhaan dhiyaatanii 10 ol ta'anus nama lama gidduutti garuu dorgommiin gaggeeffamaa jiru cimee akka itti fufee jiru gabaasameera. Oduu kanaafis Tuujubee Horaati.
President Emerson Mnangagwa biyya seenaa jeequmsaaf falmisiisaa qabdu keessatti marsaa lammataaf isa dhumaaf filatamuu innaa barbaadaa jiranitti wiirtuleen filannoo Zimbaabwee keessaa roobii har'aa banamanii jiran. Mnangagwaan Kiwekwee keessatti sagalee kennanii jiran. Filannoon kun erga hoogganaan abbaa irree kan yeroo dheeraa Roobert Mugaabeen bara 2017 aangoorraa fonqolchamanii qabee filannoo biyyoolessaa isa lammataati. Kaadhimamtoonni pirezidaantii 12 filannoof dhiyaataniiru garuu dorgommiin ni cimaan maanguddoo umriin waggaa 80 Mnangagwaaf hoogganaa garee mormituu kan umriin waggaa 45 Neelsan Chamisaa gidduutti geggeessamaa jira. Mnangagwaan filannoo falmisiisaa bara 2018 keessa geggeessame hamma xiqqoof Chamisaa injifatan. Chamisaan bulchiinsa ZANU-PF kan waggoota 43 aangootti ciccee jiru cabsuuf abdatu. Zimbaabween erga bara 1980 bittaa sabxiqqaalii warreen adii jalaa walaboomte as hoogganaa lama qofaa filatte. Yoo kaadhimamaan pirezidaantii marsaa duraatti sagalee caalmaa ifa ta'e hin arganne filannoon irra deebii onkoloolessa lama geggeessama. Sagalee kennuun har'a ganama sababa koomishiniin filannoo Zimbaabwee rakkoo loojistikaa ittiin jedheen boodatti harkifatee jalqabe. Kolombos Mavungaa Haraaree irraa akka gabaasetti kaadhimamtoonni ijoon lamaan ni injifanna jedhanii abdatu. Filannoon kun barcuma paarlaamaa 350 qabuuf kan mana maree naannoo 2000 hedamu murteessuuf jira.
Biyya Liibiyaa keessatti sabatiinsi dhabamuun isaa nageenya biyyattii balaa irra kan buuse yommuu ta'u walitti bu'iinsa garee wal fincilan gidduutti taasifameen namoonni hedduun du'anii gareen immoo madaa'anii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Walitti bu'iinsi gareelee milishootaaf walitti bu'iinsi biyya hollaa Sudaaniif Niijer keessatti aansuudhaan sabatiinsi Liibiyaa keessaa balaa guddaa keessa ka jiruuf biyya boba'aan badhaate kaaba Afrikaatti illee babal'achuu akka danda'u jilli addaa akka tokkummaa mootummoota Abdullaahi Baatilii kibxata kaleessaa akeekkachiisaniiru. Baatiliin gola nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummoota irratti haasaa dhageessisaniin addaan qoodamiinsi siyaasaa Liibiyaa keessaa biyyoottan kana hookaraaf balaa diigamuuf saaxiluu malaa jedhan. Gareeleen wal fincilan ka biyyatti filannoof sagalee kennuun yeroo dheeraaf boodatti harkifatee ture akka geggeessamuuf furmaata akka barbaadan yaadachiisaniiru. Liibiyaa keessatti filannoo nagaa kan hunda hirmaachiseef iftoomina qabu akka geggeessamu gochuuf waliigalteen siyaasaa hunda hirmaachise yoo hin jiraatin haalli isaa daran hammaatee uummata Liibiyaa dararaaf saaxilaa jedhan. Dhiyeenya kana Tiripoolii keessatti gareelee ijoo hidhatan lamaan gidduutti walitti bu'iinsi lubbuu galaafate uumamuunsaa haalli nageenyaa gada deemuusaa daran kan ibsu yoo ta'u xumura waggaa kanaatti filannoo geggeessuuf qophii ta'ellee kadanqu ta'uu jilli addaa tokkummaa mootummootaa kun ibsaniiru. Walitti bu'iinsa sanaan namoonni 55 yoo ajjeefaman kanneen 100 ol ta'an immoo madaa'uun gabaasameera.
Gumiin biyyoottan diinagdeedhaan badhaadhanii kan BRICS jedhamee moggaafame kaaba Afrikaa kibbaa keessatti adeemaa yemmuu jiru kanatti pirezidaantiin Afrikaa kibbaa diinagdeen addunyaa dandeettii Afrikaan qabdu bitachuu qabaa jedhaniiru. Oduun kunis ittaanis ni dhiyaata.
Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaan kibxata kaleessaa babal'ina BRICS waliin walqabatee ejjennoo Afrikaa kibbaarra deebi'anii ibsuudhaan dinagdeen addunyaa dandeettii Afrikaa akka bitan gaafataniiru. Gareen BRICS biyyoota dinagdee guddachaa jiran gurguddoo addunyaa Biraaziil, Raashaa, Hindii, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa walitti dhufuudhaan kan uumamedha. Gamtaan biyyoota dinagdeen guddachaa jiran kana guyyoota 3 ittaanan keessa karaa salphaa ta'een daldala fooyyessuu malatti danda'amu irratti mari'atu jedhamee eegama. Biyyoonni Afrikaa investoroota dhufanii ardittii keessatti investii godhan kanneen filataman ta'ullee ifa taasisaniiru. Garuu qabeenya asii argamu kan qindeessamu bakkuma qabeenyichi argametti dhiyoo akka ta'u ifa gochuu barbaannaa. Sababiinsaas biyyootiin Afrikaa kanneen akka dhagaaf ashawaa biyya alaatti erguu utuu hin taane meeshaalee hojjetamanii dhuman erguu barbaadu jedhan Ramaafoosaan. Walumaa gala jiloonni BRICS irraa ta'an kanneen 1,200 ta'aniif biyyoota guddataa jiran irraas kanneen 12 ta'an magaalaa guddittii Afrikaa kibbaatti kan argaman yoo ta'u hoogganoonni biyyaa 40 itti dabalaallee gumii sanarratti kan hirmaatan ta'uu Ramaafoosaan dubbataniiru. Walgahii kanarratti pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaa muummichi ministeeraa Hindii Narendra Modi argamaniru. Prezidentin China Xi Jinpingif karasha Vladimir Putin kaninirmanne yoto garu bakka buto tasani erganiru odun galgala kanaf qam kanum.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Amma immoo gara gabaasaalee keenyaatti nutti ceena. Gareen atleetiksii Itoophiyaa biyya Hangaarii magaala Budaapest keessatti dorgommii shaampiyoonaa atleetiksii addunyaa irratti hirmaachaa jiru qabxii gaarii galmeessee jira. Hanga ammaatti warqee tokko, meetii lamaa fi nahaasa lama argataniiru. Guyyaa shanaffaa har'aa is dorgommiilee taasifamaniinis fiigichi meetirii 800tti kan dubartootaa ittiin taasifameen atileet Warqinesh Mallasee fi Habtaam Ayyaaloo marsaa ittaanutti darbaniiru jechuudha. Yeroo amma dubbachaa jirru kanatti immoo fiigichi meetirii kan gulaalaa jechuudha kan 5,000 kan dubartootaa taasifamaa jira. Gabaasaan keenya eebbisa nagaasaa yeroo ammaa istaadiyoomii fiigichichi itti taasifamu keessatti argama. Eebbisaa, yeroo ammaa mee haalli dorgommii atileetonni Itoophiyaa irratti hirmaachaa jiranu maal fakkaata? Hordoftoota keenyatti maal qabda waan himtu?
Beekumsaadhu galatoomii yeroo ammaa beekumsa akkuma ilaalaa jirtanii tajaajiluudhaan tokko keenyaa fiigicha gulaalli 5,000 hojjetamee akkuma xumura deemeetu kan amma laayifii seennee haala kanaanis dorgommii kanaa siifanaasan Fayyis Kipyoogee akkasumas Ijjigaayyoo Taayyee fi Hiruut Mashashaa dorgommii kana tokko hanga shanaffaatti galchuudhaan galaniiru. Haala kanaanis kallattiidhaan darbuu isaaniitti mirkaneeffataniiru. Kaleessaa dorgommii kanaatiin 1,500 Fayyis Kipyoogeen mo'achuun ishee kan yaadatamudha. Arra siifandi dorgommii meetira 5,000 tokkoffaa ba'uu dandeessetti dorgommii gulaalli 2ffaa irratti jechaadha. Keessi immoo 2ffaa ba'uu dandeessetti haaluma kanaatiin Ijjigaayyoo Taayyee 3ffaa akkasumas Hiruut Mashashaa 4ffaa ba'uudhaan darbuu isaanii mirkaneeffatanii kan jalqabaa irrattis egaa dorgommiin har'a gaggeeffatu irratti qabxiin bareedaa guddaas dhagaa'ee fi akkasumas immoo madiinaa isaatiin argamuu danda'eera. Kallattiidhaanis darbuu danda'aniiru. Yeroo ammaa kan istaadiyoomiin Budaapest ho'eetu kan argamu dorgommiiwwan garaa garaatti mul'achaadha kan jiranii. Deeggartoonni Itoophiyaa irraa dhufuudhaan asittis deeggarsa isaanii agarsiisaadha kan jiranii. Egaa dorgommii gulaalli meetira 5,000 gaggeeffameera irraa atileetonni Itoophiyaa hundumtuu kallattiidhaan gara marsaa isaaniitti darbuu isaanii mirkaneeffataniiru. Jalqaba irratti egaa akkuma beekamu har'aa dorgommii meetira 800tti atileetonni Itoophiyaa lama marsaa isaaniitti marsaa walakkaa xumuraatiif darbuu isaanii mirkaneeffataniiru. Egaa haala kanaatiinis Warqinesh Mallasee fi akkasumas Habtaamnesh Alamuudha kan Itoophiyaa irraa darbuu danda'anii. Egaa akkuma beekamu gareen biyyoolessa Itoophiyaa hanga ammaatti warqee tokko, nahaasa lama akkasumas meetii lama argachuudhaan madaaliyaa isaa ol guddisaadha kan jiru. Egaa sa'aatii muraasa booda immoo dorgommiin gulaalli meetira 3,000 kan dubartootaa har'a ni gaggeeffama. Egaa atileetonni Itoophiyaa irra bakka bu'an hirmaatan keessaa kumboonni adda durummaadhaan kan beekamtudha. Dorgommii gulaalli kanas mirgaan akka galuu dandeessu odeeffannoon arganne mul'isa. Egaa deeggartoonni asitti ni argamu jechuudha. Gabutaadhu.
Kana booddee egaa maaltu eegama? Kan 800 kan 5,000 amma dhumeera. Gulaalliin kan 3,000 immoo itti fufa. Dorgommiin kana booddee eegamu maa inni caalaan isaanii gabaabaadhumatti nuti?
Egaan akkuma si taase har'a gulaalliitu jira. Egaa kana booda 5,000 dhiiraan, 5,000 dubartiidhaan akkasumas maaraatoonii dhiiraaf dubaraan dorgommiin taasifamu atileetonni Itoophiyaa madaaliyaa irra caalaatti argachuu akka danda'an kan agarsiisudha. Egaan akkuma beekamu biyyi kun ho'a baay'ee waan qabuuf haala kan dabdabatanii qabxii akka fiduu isaanii iyyuu dinqisiifannaa argataniiru jechuudha. Barsiisaadha.
Eebbifame galatoomi eebbisa. Hordoftoota keenya shaampiyoonaa kana irratti gabaasa dorgommii godhamu guyyaa guyyaadhaan gabaasa jiru isiniif dhiyeessina. Nu hordofuu hin dagatina. Galatoomi ammallee eebbisa. Kalama sadi Afrika raadera miila muri. Aye hordoftu takenya magara gabasa kenya birati yemudebinummo abanni imirgana moma human rights watch gabasa witata darbe baseni godantonni lamile ethiopia yemenira danga saudi cheu yemuceyanu akka ajefa majiranu ibsejira motumani ethiopia gamasatini ibsa kana hordofu dani akka qorattajiru sibexisera namonni midamani momidani ragai gamasanati tuceyajiranu si wandubatan qabu mituku fiqadu kana irratti wanqoppe seqaba walina caqasu
Ayaza Arayaza Hey
Bootule jaba de kama ganta
Yela kama ganna gatiye Dabban Human Rights Watch gabasa fuula torbata misadi qabu baasen akkayfom setti godantonni lamile Ethiopia tan danga Yemen ran yommu gara Saudi senuf jelenit egdota Saudiin meshale warana gurguddo kannen dohan fayyadamun godantota jumulan ajjesu kanimmo itti dienyan rasasa rukutani akka ajjesan ifom sera warrota ajjefaman kana kesetti dubartotni fi daiman bainan akargamani das jela yero tokkotokkommo egdonni danga saudi godantonni e sarra rukutamu akka barbadan gafatani qama isani rasasa rukutu godantonni kunnen du'a kana baqaf gara gandota yemenitti yommu of duba de debi uf yalanis ni ajjesu jela gabasichi dabata Human Rights Watchit korattun mirga baqattota fi godantota Nadia Hardman akajettutti Qorannoo kana yommu gaggeessaa turretti eegdonni danga Saudi Arabia kan karaa Yemeni godaantota lammiilee Itoophiyaa ta'an irratti rasaasa akka bokkaatti roobsuun ajjeesuu jechuun ibsiti.
So this report, they fired on us like rain. Documents mass killings at the Saudi-Yemen border.
Gabaasni kun gabaasa baay'ee xiyyeeffannoon hojjetameef kan ragaan qoratameedha. Eegdonni daangaa Saawudii godaantota irratti rasaasa akka bokkaatti roobsuun jumlaan ajjeesu. Qorannoo baay'ee gadi fagoo ta'e namoota baay'ee irratti geggeessineerra. Haala eegdonni daangaa Saawudii godaantonni lammiilee Itoophiyaa yemmuu daangaa Yemenirraa gara Saawudiitti ce'uuf yaalan meeshaalee waraanaan akkaataatti ajjeefaman.
Gabaasa Reuters dhimma kanarratti qindeesseen osoo daangaa Yemenirraan gara Saawudiitti ce'aa jiru rasaasaan rukutamee miila isaa tokko kan dhabeeru. Mustafa Sofiyan Ahmed yeroo ammaa Itoophiyaatti deebi'ee jiraachaa kan jiru haala ture akkas jechuun ibsa.
Jireenyuma fooyyeessaa Israa'ellee jijjiiree maatii xiyyeellee jijjiiree jedhuman hojjaddee tumaan faamilii xiyyaafis jijjiiree deeme garuu naaf milkaa'u hin dandeenye sana wanti ayyaadee deeme hundinuu osoo naaf hin milkaa'in miidhamee qaama xiyyeerraa luqata akka dhabee amma gara biyyaa galee jiraachaa jira. Gara nama 45 hojjaane nama 45 san keessa namni rukutamanii lubbuun darbanis jiranii kan bahanis jiru garuu namoota san keessa nama sadii kan bilbilaan dubbisee argadeen jira kan achi buutee isaanii hin argine jechuun hin danda'a jechuun. Osuma deemicharra turre walakkaa keenyatti darbame wanti jalqaba darbame sana. Dhukaasa san maal akka hin jeessi hin beeku bar maqaa isaatis hin beeku hundutti darbame dura irratti. Warra gamana yeroo inni nuyi iddoo darbame gama duubaa horiyaas irra darbame warra gama duraa horiyaas irra darbame akkasitti kana nama keessaa haafi kan hunda irratti haranii fitan jechuudha. An ija xiyyaa kana amanu dadhabeetiin gara biraa akkana lallaale igizee itti deebi ammallee miilli qayyee akkasuma bakka kanaan booda carraa biraa waan hin qabne shaadaan qabachuu eegale akkaan. Kanaafuu biyya arabaa deemuun dogongora guddaadha namni osoo na arkuu sagalee qayyee osoo dhaga'u yoo deeme gaaf takka irraa gaabbuun oolu jeetiin amananna. Gorsinaan qabuuf akka biyya arabaa hin deemne akka obboleessa tokkotti.
Namni biraan amma ergaa Saawudii Arabiyaa seenee reef guyyaa 5 ta'uu nuuf hime maqaan isaa Abdulaziz jedhamu kan himu karaa Yemenii gorree gara Saawudiitti seenaa osoo jirru eegdonni daangaa Saawudii namoota 3 kan waliin godaansarra turan rasaasaan nu biraa ajjeesan jechuun dubbata.
Guddina buunoo biddellee aanaan keessaatii kan dhufe. Saudi Arabia
Suudi gaafa seentanii keessumaa namoonni baay'een maal jedhu loltoonni daangaa irra jiranii rasaasaan namoota rukutanii akka ajjeesanidha kan himamu wanti argiteettu wanti sirra ga'eeru jira.
dubbachuu fi naannoo bakka uduudhaa bakka jedhamu sanatti namoonni baay'eenis kan biraa du'aniin jiru namoonni sadii ol wayii. Dubartii gamyoota tokkoo fi dhiira tokko du'eera dallaa lafa hin.
Maaltu ajjeese?
Warreen daangaa eeganu mootummaadhuma jiraa jechuudha.
Dr. Abarraa Adabaa Itoophiyaatti hojii gaggeessaa dhaabbata miti mootummaa Aggaar Itoophiyaa jedhamuuti. Dhaabbanni isaanii namoota godaansarraa deebi'anii fi kanneen miidhaan irra ga'e deebisanii dandamachiisuu irratti hojjeta. Akka isaan jedhanitti dargaggoonni baay'een kanneen biyyoota Saawudii Arabiyaa fi bakkoota biroorraa godaansarraa deebi'an miidhaa hedduuf saaxilamanii dhufu jechuun miidhaawwan isaan irra ga'us yommuu ibsan.
Gararri quunnamtii saalaatiin dubartoota irra ga'u ammanaan jedhamu even ijoollee dhiiraa irrallee daa'imman dargaggee hooyyan kan irra illee hin ga'a. Reeggitiin gara maleedha. Manni hidhaa jira, beelli jira, jaaluun jira, waan baay'eetu nurra ga'eedha ni himatu. Garuu rakkinuma sana keessa mudhii olkanii. Ammas iddoo fooyyaanii booddee warri deebi'an deemuu barbaadan guutanii yookaan.
Qorannoo haala ajjechaa godaantota lammiilee Itoophiyaa eegdota daangaa Saawud Arabiyaan irratti taasifamu kan dhaabbanni Human Rights Watch baase ilaalchisuun ministeerri hajaa alaa Itoophiyaa ibsa kibxata kaleessaa baaseen taatee ta'ee jedhame kana akka qoratu ibse biyyoonni lamaan hariiroo gaarii yeroo dheeraa waliin qabu jedhe hanga qorannoon kun xumuramuttis tilmaama hin barbaachisne. Akka hin fudhanne jedheera. Imbaasii Itoophiyaatti ambaasaaddara kan ta'an ambaasaaddar Leencoo Baatii dhimma kanarratti dubbisuuf yaaliin har'aaf taasifne nuuf hin milkoofne gara fuula duraatti kan argaman yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Aan mitikkuuf qaaduuti.
Ayyee amma immoo gara qophii keenya torbaniitti ceena diree dimokiraasiiti. Tumsi paartilee mormitootaa 11 labsii yeroo hatattamaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru mormuudhaan ibsa baasee jira. Miseensa tumsa kanaa paartii ta'an keessaa tokko KFO'n yookaan Kongireesiin Federaalistii Oromootiif durataa kan ta'an Piroofeesar Mararaa Guddina seenaa Itoophiyaa keessatti labsiin yeroo hatattamaa gaaffii uummataa deebisee hin beeku jedhu. Paartii Obbo Girmaa Baqqalaa immoo paartii Hibri Itoophiyaa irraa yaada kennanii qabu. Dhimma kana walitti qabuudhaan Tsahaayi Daamxoo gabaasa qopheessite qabdi. Itti aanu isin dhiyaata.
Dhaabbanni Human Rights Watch gabaasa fuula 73 qabu baaseen akka ifoomsetti godaantonni lammiilee Itoophiyaa ta'an daangaa Yeman irraan yommuu gara Saawudii seenuuf jedhanitti eegdota Saawudiin meeshaalee waraanaa gurguddoo kanneen dhohan fayyadamuun godaantota jumulaan ajjeesu kaan immoo itti dhiyeenyaan rasaasaan rukutanii akka ajjeesan ifoomseera. Warroota ajjeefaman kana keessatti dubartootni fi daa'imman baay'inaan akka argamanidhas jedha. Yeroo tokko tokko immoo eegdonni daangaa Saawudii godaantonni eessarra rukutamuu akka barbaadan gaafatanii qaama isaanii rasaasaan rukutu. Godaantonni kunneen du'a kana baqaaf gara gandoota Yemanitti yommuu of duuba deddeebi'uuf yaalanis ni ajjeesuu jala gabaasichi. Dhaabbata Human Rights Watchitti qorattuun mirga baqattootaa fi godaantotaa Nadia Hardman akka jettutti qorannoo kana yommuu gaggeessaa turretti eegdonni daangaa Saawud Arabiyaa kan karaa Yemanii godaantota lammiilee Itoophiyaa ta'an irratti rasaasa akka bokkaatti roobsuun ajjeesu jechuun ibsiti.
So this report, they fired on us like rain. Documents mass killings at the Saudi-Yemen border.
Gabaasni kun gabaasa baay'ee xiyyeeffannoon hojjetameef kan ragaan qoratameedha. Eegdonni daangaa Saawudii godaantota irratti rasaasa akka bokkaatti roobsuun jumlaan ajjeesu. Qorannoo baay'ee gadi fagoo ta'e namoota baay'ee irratti geggeessineerra. haadha eegduun daangaa Saawudii godaantonni lammiilee Itoophiyaa yemmuu daangaa Yemanirraa gara Saawudiitti ce'uuf yaalan meeshaalee waraanaan akkaataatti ajjeefaman.
Gabaasa Reuters dhimma kanarratti qindeesseen osoo daangaa Yemanirraan gara Saawudiitti ce'aa jiru rasaasaan rukutamee miila isaa tokko kan dhabeeru Mustafaa Soofiyaan Ahmed yeroo ammaa Itoophiyaatti deebi'ee jiraachaa kan jiru haala ture akkas jechuun ibsa.
Jireenyumaan fooyyeessaa ifirraa illee jijjiiree maatii xiyya illee jijjiiree jeetuman hojjaddee tumaan faamilii xiyyaafis jijjiiree deeme garuu naaf milkaa hundin teenye san wantiin ayyaadee deeme hundinuu osoo naaf milkaa'in miidhamee qaama xiyyarraa lukata akka dhabee amma gara biyyaa galee jiraachaa jira. Gara nama 45 hojjaane nama 45 san keessaa namni rukutamanii lubbuun darbanis jiranii kan bahanis jiru garuu namoota san keessaa nama sadii kan bilbilaan dubbisee argadeen jira. Kaan achi buutee isaanii hin argine jechuun hin danda'a jechuun. Osuma deemicharra turre walakkaa keenyatti darbame wanti jalqaba darbame sana. Dhukaasa san maal akka hin jeesii hin beeku warra maqaa isaatis hin beeku hedduutti darbame dura irratti. Warra gamana yeroo inni nuyi hedduu darbame gama duubaa horiyaas irra darbame warra gama duraa horiyaas irra darbame. Akkasitti kana nama keessaa hafe kan hunda irratti haranii fixan jechuudha. An ija xiyya kana amanuu dadhabeetiin gara biraa akkana lallaale. Gizeen itti deebi'u ammallee miilii qiyyaa akkasuma bakka kanaan booda carraa biraa waan hin qabne shaadaan qabachuu eegalee akka. Kanaafuu biyya Arabaa deemuun dogongora guddaadha. Namni osoo na harkuu sagalee qiyyaa osoo dhaga'uu yoo deeme gaafa takka irraa gaabbuun oolu jeetiin amanan. Gorsinaan qabuuf akka biyya Arabaa hin deemne akka obboleessa tokkotti.
Namni biraan. Amma erga Saawud Arabiyaa seenee reef guyyaa shan ta'uu nuuf hime maqaan isaa Abdulaziz jedhamuu kan himu karaa Yemanii gorree gara Saawudiitti seenaa osoo jirru eegdonni daangaa Saawudii namoota sadii kan waliin godaansarra turan rasaasaan nu biraa ajjeesan jechuun dubbata.
Guddina buunoo biddellee aanaan keessaati kan dhufe Saawud Arabiyaa eeganii guyyaa shan weega'eera.
Suudii gaafa seentanii keessumaa namoonni baay'een maal jedhu loltoonni daangaarra jiranii rasaasaan namoota rukutanii akka ajjeesanidha kan himamu wanti argiteettu wanti sirra ga'eeru jira.
Dhugaa dubbachuu fi naannoo bakka uluudhaa bakka jedhamu sanatti namoonni baay'eenis kan biraa du'anii jiru namoonni sadii ol wayii dubartii gannoota tokkoo fi dhiira tokkoo du'uudhaa dandaa lafayyi.
Maaltu ajjeese?
Warreen daangaa eeganu mootummaadhuma jiraachuudha.
Dooktar Abarraa Adabaa Itoophiyaatti hojii gaggeessaa dhaabbata miti mootummaa Aggaar Itoophiyaa jedhamuuti. Dhaabbanni isaanii namoota godaansarraa deebi'anii fi kanneen miidhaan irra ga'e deebisanii dandamachiisuu irratti hojjeta. Akka isaan jedhanitti dargaggoonni baay'een kanneen biyyoota Saawudii Arabiyaa fi bakkoota biroo.
Hordoftoota keenya oduu amma nu qaqqabeen xiyyaarri Mooskoot irraa ka'ee gara Seent Piitersberg deemaa jiru tokko xiyyaarri Raashaa kufee hoogganaa wagaree waraana dhuunfaa Waagner kan ta'an Yevgenii Prigoziinitti du'uu isaanii ibsamee jira. Gabaasa kana fuula feesbuukii keenya irratti yookaan miidiyaa hawaasaa keenya irratti akka hordofan isin gaafanna. Amma gara gabaasa keenya xumuruutti darbina.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u. Amantaarraa dhabna.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata waan wajjin turtanii fi isin galateeffachaa sagantaa keenya har'aa keessattis dogoggora teknikaa uumameef immoo dhiifama gaafachaa amma sagantaa keenya boriitti walitti deemuutti bakka jirtanitti fayyataa nagaatti bula.